Соққыға жығылған Халық Майдан оппозициялық қозғалысының мүшесі Марлан Есілбаевтың айтуынша, оқиға қозғалыстың Ақтау қаласындағы кеңсесінің алдында бейсенбі күні кешкі сағат 9 бен 10-дар шамасында болған.
Жаназеннен келдік те, заттарымызды тастап, магазинге барып тамақ алайық деп шықтық тура подъездің алдына. Содан бір мезгілге тоқтап тұрып қалдық, осы подъездің алдына сөйлесіп қасындағы баланы. Артымыздан бір үш бала шықты да, байқаған жоқпыз енді. Арттан кеп, осы жерден қатты соққы алдым. Қолыммен жауап үлгердім басымды, содан кейін осы қолдарымда бір кастет сияқты бірдеңе болған ғой деймін, қолым сынды. Одан кейін тағы бір үшеу болды ғой, тағы бір соққысы өтті, тоже басым біраз жараланды.
Дейді Марлан Есілбаев. Оның айтуынша, соққы салдарынан жанындағы Азамат Жақсыгереевтің ерні жарылған. Ол да қозғалыс белсенсі екен. Дәрігерлер оның миы шайқалғанын айтыпты. Марлан Есілбаевтың айтуынша, Азаматтың қалтасында бағалы заттар болғанмен шабуыл жасаушылар оған мән бермеген. Соған қарағанда оларда басқа мақсат болған сияқты, дейді ол.
Баланың қалтасында бағалы заттар болған, оған ештеңе тескен жоқ, ештеңе сұраған жоқ. Сразу істегеннен кейін сразу қашып кетті жүгіріп.
Дейді Марлан Есілбаев. Соққыға жығылған екі азамат сонымен қатар бұл өңірді жақсы білмейтін, екеуі де Ақтауға Қазақстанның басқа аймағынан тамыздың соңында келгенін айтты. Ал кеңсе басшылығы болса, бұл жағдайды мұнайшыларға құқықтық тұрғыда көмек беріп келе жатқан Халық Майданы қозғалысының әрекетімен байланыстырып отыр. Қозғалыс белсенісі Асқар Шайғымаровтың айтуынша, бұл оқиға осы өңірге Алматыдан бірқатар қоғам қайраткерлерінің келуінің алдында болып отыр. Ол сонымен бірге бұл оқиғаны қозғалыс белсенділерінің жаңа өзенге сапарымен де байланыстырды.
Бейсенбі күні жаңа өзендегі алаңда болдық, ереуілшілермен сөйлестік. Алайда ешқандай да митинг ұйымдастырған жоқпыз. Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев қатысқан жергілікті мәдениет үйінде болғымыз келген еді, бірақ ол жаққа бізді кіргізбей қойды.
Дейді Асқар Шайғымаров. Мұны Халық Майданы оппозициялық қозғалысының Маңғыстау облысы бойынша үйлестірушісі Айжангүл Әмірова да растайды. Оппозициялық қозғалыс мүшесі Асқар Шайғымаров сонымен бірге осы уақытқа дейін кеңсені біреулердің торуылдап келгенін де айта кетті.
Стоит отметить, что в течение, вот пока мы здесь были, за офисом постоянно шло наблюдение. В машинах сидели люди.
Бейсенбі күні бұл оқиғаға қатысты қозғалыс мүшелері полицияға арыз да түсіріп қойыпты. Олардың айтуынша, өз кезегінде полицияда 42-тің 2-сі күні Халық Майданы кеңсесіне келіп, қозғалыс өкілдерінің барлығынан түсініктеме алып кеткен. Жұма күні осы кеңседе болған Ақтау қалалық ішкі істер басқармасының өкілі полиция капитаны Марат Ерниязов тергеу жаңадан басталғандықтан әзірге ештеңе айта алмайтынын айтты.
Мы только приехали сейчас, поговорим, тут драка, по-моему, была вчера.
42-тің 2-сі күні түстен кейін Халық Майданы қозғалысының Маңғыстау облысы бойынша үйлестірушісі Айжангүл Әмірова Азаттық тілшісіне өзімен бірге соққыға жығылған екі азаматтың Ақтау қалалық полиция бөлімшесіне келгенін айтты. Олармен әзірге хабарласудың сәті түспей отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.